Συνεχίσουμε, αδελφοί, από το μάθημά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε στο βιβλίο των Κριτών, στη σελίδα 252. Είχαμε τελειώσει το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, το 14ο, και είπαμε πως ο Σαμψόν ξεκίνησε την εναντίωση απέναντι στο λαό των Φιλιστέων, στους οποίους ήταν υπόδουλος ο Ισραήλ, για μία ακόμη φορά ένεκα της αμαρτίας του, και έψαχνε αφορμές γενικώς για να τους εναντιώνεται, για να τους κατατροπώνει. Έβαλε λοιπόν, αγάπησε, είπαμε, μια γυναίκα, του άρεσε τέλος πάντων, πήγε και την επήρε, ενώ οι προτροπές των γονιών του ήταν να μην πάρει ξένη γυναίκα. Με αφορμή λοιπόν ένα ένιγμα το οποίο έβαλε σε 30 παρευρισκομένους νέους εκεί πέρα, με το λιοντάρι που είχε σκοτώσει στον δρόμο, αν θυμηθούμε την ιστορία, και έφαγε μέλι μετά από το στόμα του λιονταριού, η γυναίκα του απέσπασε τη λύση του ενίγματος με την επιμονή της, με τον τρόπο που εκείνη χρησιμοποίησε, με τα κλάματα, με όλη αυτή την ψυχολογική βία, θα λέγαμε, που άσκησε πάνω του, και τελικά αναγκάστηκε να τους δώσει το στίχημα που είχαν βάλει, 30 φορεσιές, αλλά σκότωσε πάλι 30 ανθρώπους εξ αυτών. Πήγε δηλαδή παρακάτω στα διπλανά χωριά, βρήκε 30 ανθρώπους από τη δική τους φυλή, τους σκότωσε, πήρε τα ρούχα τα οποία είχε υποσχεθεί σαν στίχημα και τους τα έδωσε. Και είπαμε, αδελφοί, ότι ο τζόγος και τα στοιχήματα μόνο κακό φέρνουν στην ανθρωπότητα. Μπορεί κάποιος να πει πρόσκαιρα κέρδισα. Αυτό που στο οποίο κέρδισες, κάποιος άλλος τα έχει στερηθεί, και μάλιστα μπορεί να είναι και απαραίτητος αναγκαία στην οικογένειά του. Όταν ο άνθρωπος είναι δούλος σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, στα χαρτιά, στα ζάρια, οτιδήποτε είναι αυτά τα τυχερά παιχνίδια, μπορεί να δουλεύει όλη την εβδομάδα, να πάρει 200-300 ευρώ και όπως πηγαίνει σπίτι, να του δοθεί ευκαιρία να τα παίξει. Και περιμένει η γυναίκα να βάλει κατσαρόλα, τα παιδιά να πληρώσουν, ξέρω εγώ, τις ανάγκες του σχολείου, οτιδήποτε άλλο, και εκείνος κυριεύεται από το πάθος και πάει και τα παίζει. Κάποιος λέει, εγώ κέρδισα. Ναι, αλλά εσύ κέρδισες, αλλά κάποια παιδιά μείνανε νηστικά. Και φαίνεται εδώ ένα παράδειγμα. Τώρα αυτοί οι νέοι, λέει, εντάξει, πήραμε από μία στολή ο καθένας. Αλλά πέθαναν κάποιοι άλλοι όμως. Γενικά είπαμε, αδερφοί, ότι ο χριστιανός απέχει από αυτόν τον τρόπο ζωής, ό,τι έχει να κάνει με στοιχήματα, με τυχερά παιχνίδια. Γιατί η ελπίδα μας είναι τοποθετημένη επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος θέλει να έχουμε, θα έχουμε. Και αν θα πρέπει να στερηθούμε κάποια πράγματα για να βιώσουμε τη δυσκολία της ζωής, ο Κύριος το επιτρέπει πάλι για να μάθουμε κάποια μαθήματα. Αλλά δεν θα κάνουμε σάρκα βραχίωνα ημών. Δεν θα είμαστε επικατάρατοι στηριζόμενοι επάνω σε ανθρώπους. Στήριγμά μας θα είναι ο Κύριος, η ελπίδα μας θα είναι ο Κύριος. Δεν μπορεί να κάθομαι να ξύνω, να σκίζω, δεν ξέρω εγώ τι να κάνω, προκειμένου να σκεφτώ ότι ίσως κερδίσω ένα μεγάλο ποσό. Ο Κύριος, αδελφοί, μας χορηγεί τα αναγκαία. Ξέρει τι έχουμε ανάγκη και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι έγινε. Στη συνέχεια διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο, σελίδα 252. «Και μετά την άκερον, εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου, επεσκέφθη ο Σαμψόν τη γυναίκα αυτού, φέρον ερήφιον εξεγών, και είπε, θέλω εισέλθει προς τη γυναίκα μου εις τον κοιτώνα. Αλλά ο πατήρ αυτής δεν αφήκεν αυτό να εισέλθει, και είπεν ο πατήρ αυτής, είπα κατ' εμ' αυτόν ότι διόλου εμείς είσας αυτήν, δια τούτο έδωκα αυτήν εις τον σύντροφό σου. Η μικροτέρα αδελφή αυτής δεν είναι ωραιοτέρα αυτής. Λάβε λοιπόν αυτήν αντεκίνης». Μετά από αρκετό καιρό, το καιρό του θερισμού, λέει, του Σίτου, γύρισε πίσω να βρει τη γυναίκα του, την οποία όμως η γυναίκα του την είχε δώσει ο πατέρας σε έναν από τους συντρόφους, από αυτούς τους 30 νέους. Εδώ λέει ότι το έδωσε σε κάποιον φίλο του Σαμψόν. Δεν είχε φίλο ο Σαμψόν. Το αρχαίο κείμενο λέει σε κάποιον από τους καλεσμένους. Έτσι. Τώρα λοιπόν γυρνάει και του λέει ότι γύρισε στη γυναίκα του, πήρε και ένα ερήφιο για δώρο, θα λέγαμε, και πάω, λέει, τώρα να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Όμως ο πατέρας έφερε αντιρρήσεις και λέει ότι αφού, λέει, έφυγες θυμωμένος, θεώρησα ότι την εμίσησες. Και όντως έτσι φαίνεται ότι την περιφρόνησε μετά, την άφησε, γιατί τον εξεγέλασε, το απέσπασε το μυστικό. Με δόλιο τρόπο. Το απέσπασε το μυστικό με την επιμονή της και πες μου και δεν με αγαπάς καθόλου και έβαλε τα κλάματα, 7 μέρες του τριβέλισε το μυαλό. Τελικά της είπε τη λύση του ενίγματος και εκείνη τον πρόδωσε. Και θέλει πολύ προσοχή, αδερφοί, να προσέχουμε με ποιανού το μέρος είμαστε. Επαναλαμβάνω, το είπαμε και στην προηγούμενη φορά, ότι η γυναίκα έχει χρέος να στέκεται δίπλα στον άντρα της. Και ιδιαίτερα όταν είναι αυτός πιστός. Μπορεί να ακούσει κάποιες κατηγορίες, μπορεί να ακούσει κάποια πράγματα για λάθη που έχει κάνει ο άντρας. Δεν είμαστε, αδερφοί, αλάθητοι. Έτσι δεν είναι. Στην πορεία της ζωής, δυστυχώς, κάποιες φορές παγιδευόμαστε, πέφτουμε, κάνουμε λάθη, επαγγελματικά αν θέλετε, αναγκάζεται ο άνθρωπος να πέσει σε μια παγίδα, άλλοτε άθελά του, άλλοτε εις γνώση του, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν θα κοιτάξω την αιτία, το αίτιο, κοιτάζω μια κατάσταση, είπα ψέματα, ξέρω εγώ, αδίκησα κάποιον. Αυτό το πράγμα μπορεί να το χτυπήσουν αργότερα κάποιοι στη γυναίκα μου. Ξέρεις, ο Κώστας τότε είχε πει ψέματα. Εντάξει, άνθρωπος είναι, είπε ψέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα η γυναίκα θα πρέπει να κρατάει στον άντρα της προηγούμενα, επειδή κάποτε σε κάποια συγκυρία είπε ψέματα ή αδίκησε κάποιον. Ο άντρας της έχει μια πορεία και μάλιστα χριστιανική. Και όλο το φάσμα της ζωής του είναι καλό. Το ότι έτυχε σε κάποια στιγμή να κάνει ένα λάθος δεν τον χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Ούτε μπορεί να το κρατάμε συνέχεια και ο κόσμος το συζητάει. Εμείς οι χριστιανοί το ξεχνάμε, το προσπερνάμε, μακροθυμούμε. Βλέπουμε την αγαθή πλευρά του ανθρώπου και όχι το λάθος του. Δεν μπορεί να στεκόμαστε συνεχώς σε κάποιο λάθος του παρελθόντος, πολλό μάλλον ο σύντροφος. Αν η γυναίκα μου έκανε κάποιο λάθος στο παρελθόν, δεν μπορώ να το κρατάω συνέχεια μες στο μυαλό μου, είναι η γυναίκα μου. Το ίδιο συμβαίνει με τον άντρα της. Της κάθε μια γυναίκας. Δεν μπορεί να κρατάς. Θα έρθει κάποιος να σου πει, ξέρεις, με είχε αδικήσει ο άντρας σου. Μου είχε πάρει, ξέρω εγώ, ένα τελάρο πορτοκάλια. Εντάξει, ας το δώσουμε πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άντρας σου είναι κακός. Δεν σημαίνει ότι θα το κρατάμε συνέχεια επειδή κάποτε έκανε ένα λάθος. Θα πρέπει να προσέχουν όλοι οι άνθρωποι με ποιανού το μέρος είναι. Το ζευγάρι είναι άρρηκτα δεμένο. Είναι ένα. Έσονται, λέει, δύο σάρκα μία. Είναι ένα. Έχουν μηδενικό βαθμό συγγενείας. Με τα παιδιά μας έχουμε συγγένεια πρώτου βαθμού. Με τη γυναίκα μου έχω μηδέν βαθμό. Είμαστε ένα. Δεν μπορεί, τίποτα δεν μας χωρίζει. Και γι' αυτό θα την υποστηρίζω. Και αν έκανε λάθος, πάλι θα την υποστηρίζω. Τώρα, βέβαια, αν είναι μέσα στην αμαρτία και είναι μέσα σε κάποιο πάθος, και αυτό δεν μπορώ να λέω ότι καλά κάνει, αλλά και πάλι προσεύχεται το άλλο μισό, ώστε να απαλλαγεί ο συνάνθρωπός του. Υπάρχουν ανθρώποι που είναι πιστοί, αδέρφια μας, και οι γυναίκες τους δεν έχουν πιστέψει ακόμα στον Χριστό. Περιμένουμε. Και μπορεί να είναι στον κόσμο, να έχουν ένα τρόπο ζωής που δεν συμβαδίζει με το Ευαγγέλιο. Τους αρέσει να παίζει χαρτιά, να κουτσομπολεύει, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άντρας τι κάνει, προσεύχεται. Δεν τους το χτυπάει συνέχεια. Πάλι εκεί ήσουνα, πάλι αυτό. Εντάξει, προσεύχεται όμως, γιατί την αγαπάει. Μέχρι να συνέλθει. Το ίδιο συμβαίνει για τους άντρες που είναι άπιστοι και οι γυναίκες είναι πιστές. Προσεύχονται οι γυναίκες. Μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Χριστός, και θα έρθει αυτή τη στιγμή, θα αγγίξει τις καρδιές και θα κάνει σωτηρία. Εργάζεται ο Θεός. Εμείς δεν βλέπουμε τα πνευματικά παρασκήνια. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο, στον οποίο ο Χριστός σαν μεσίτης μεσιτεύει όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλο τον κόσμο, αδερφοί. Για όλο τον κόσμο. Και για αυτούς τους οποίους εμείς ίσως και να μην βλέπουμε πλέον τη σωτηρία τους, λέμε αυτός τώρα, άστα, είναι χαμένη υπόθεση. Ποτέ να μην τα λέμε αυτά. Ο Κύριος θέλει να σωθούν ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Όλοι να σωθούν. Και εργάζεται, λες, μα εγώ προσεύχομαι για το παιδί μου, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Προσεύχεται και ο Χριστός και θα φανεί το αποτέλεσμα. Εμείς δεν το ξέρουμε πότε θα γίνει. Απλά προσευχόμαστε. Να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα λοιπόν πάει να την ευρύ. Ο πατέρας της φέρνει κάποια αντίρρηση, λέει, ξέρεις, την έδωσα σε άλλον γιατί είδα ότι την εμίσησες. Και λέει, να, η αδερφή της είναι πιο μικρή, πιο ωραία, πάρε αυτήν αν θέλεις. Ο δε Σαμψών, διαβάζω το 3, είπε περί αυτών, τώρα θέλω είστε αθώος προς τους Φιλιστέους αν εγώ κακοποιώ αυτούς. Πάλι βρίσκει ένα πρόσχημα για να κακοποιήσει τους Φιλιστέους. Και υπήγε ο Σαμψών και επίασε 300 αλόπεκας και έλαβε λαμπάδας και έστρεψε ουράν προς ουράν και έβαλε μίαν λαμπάδα μεταξύ των δύο ουρών εις το μέσον. Και ανάψα στας λαμπάδας, απέλυσε εις τα σπαρτά των Φιλιστέων και έκαυσε τα στιμονιάς έως και τα αθέριστα αστάχια, έως και τα σαμπέλους και ελέας. Ω, τι έκανε τώρα, είναι η εποχή του θερισμού είπαμε, έτσι ξεκίνησε, τις ημέρες του θερισμού του Σίτου. Και όπως θέριζαν το Σίτο, τον έκαναν σωρούς, ξέρουν τώρα οι παλαιότεροι, τώρα εμείς δεν τα έχουμε ζήσει αυτά όπως οι παλαιότεροι, τα έκαναν σωρούς μέχρι να τα πάνε στο αλόνι για να γίνει ο διαχωρισμός από τα στάχια, το σιταριού από τα στάχια, υπήρχε μια διαδικασία. Αλλά τα αποθηκεύανε σε μπάλες, τα κάνανε σωρούς, αγκαλιές, θυμονιές όπως τις λένε. Και τώρα πιάνει αλεπούδες, 300 αλεπούδες, τις έδεσε ουρά με ουρά, τις βάσταγε ουρά με ουρά και έβαλε φωτιά στις ουρές και τις αμόλυσε μέσα στα σπαρτά. Και έκαψε όλο το θερισμό, όλο τον καρπό, όπως ήταν στιβαγμένος δηλαδή, πριν πάει στο αλόνι, τα έκαψε όλα, πως τρέχαν οι αλεπούδες μέσα στο, είναι πολύ έφλεκτα τα στάχια, ξέρουμε, και έκαψε και τα αθέριστα και τα αμπέλια τους ακόμα. Πέρναγε μέσα από τους αμπελώνες και έκαιγε τα αμπέλια. Και καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε, ανεβρίασαν τώρα οι Φιλιστέοι, έκαψε λοιπόν και τα αθέριστα στάχια και τα σαμπέλ και τις ελιές. Όλο το εισόδημά τους. Όλο το εισόδημά τους. Τότε οι Φιλιστέοι είπαν, τι έκαμε τούτο, και απεκρίθησαν Σαμψών ο γαμβρός του Θαμναθέου, διότι έλαβε τη γυναίκα αυτού και έδωκεν αυτήν εις ο σύντροφον αυτού. Και ανέβησαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν αυτήν και τον πατέρα αυτής εν πυρή. Για ακούτε τώρα αδερφοί το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Βλέπετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα των αποφάσεων της γυναίκας αυτής. Σε κάποια στιγμή θέλησε να κάνει το χατήρι των νέων της φυλής της. Τη 30 παρευρισκομένη που πήγανε για το γάμο της. Και την επιέσανε και μάλιστα την απειλήσανε. Γιατί λέει μας φέρατε εδώ πέρα για να μας γδίσετε, να μας πάρετε τα ρούχα μας. Εάν λέει δεν μας πεις το ένιγμα, εσένα λέει θα κακοποιήσουμε και τον πατέρα σου. Και εκείνη έβαλε τα δυνατά της καθώς είπαμε και απέσπασε. Δεν έκατσε με το πλευρό του Σαμψών. Θα πει και εγώ θα είμαι με τον άντρα μου και θα δείτε τι θα γίνει αφού ο άντρας μου είναι δυνατός. Πώς θα με κακοποιήσετε. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται από τις απειλές του διαβόλου. Άμα διαβάζεις το Ευαγγέλιο, άμα ζεις χριστιανική ζωή, θα δεις τι θα πάθεις και άμα πηγαίνεις με το σταυρό στο χέρι, θα καταστραφείς κτλ. Κτλ. Τίποτα από αυτά δεν πρέπει να ακούει ο άνθρωπος ο οποίος του αρέσει το Ευαγγέλιο και θέλει να ζήσει χριστιανική ζωή. Τα λέει, έχω τον Χριστό. Αφού έχω τον Χριστό μαζί μου και με αγαπάει ο Χριστός, ποιος θα είναι εναντίον μου, τι θα με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Μάχαιρα, πείνα, διωγμός, τίποτα δεν με χωρίζει. Αφού είναι ο Κύριος, αφού ανήκω στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι Κύριος κυριευόντων και βασιλεύς βασιλευόντων. Εξήρθε νικών για να νικήσει. Νίκησε το θάνατο και τα πάντα είναι παρεδομένα στη δική του θέληση, στη δική του βουλή. Ποιος θα το αντισταθεί. Αυτή ήταν η θέση που έπρεπε να πάρει. Όμως δεν το έκανε. Και τώρα αδερφοί, ήρθε ο μισθός της αμαρτίας. Στους Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το να ζήσει με τον Χριστό έχει η ζωή αιώνια. Και τώρα τι γίνεται. Πάνε εναντίον της αυτοί οι οποίοι νόμιζε πως είναι φίλοι της. Ξέρετε, όποιον δουλεύει ο κάθε ένας, από αυτόν πληρώνεται. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι και άλλα περιστατικά μέσα στο Λόγο του Θεού, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά όσον αφορά την αντιμισθία των ανθρώπων που δουλεύουν υπέρ του Θεού, που ακολουθούν τον Χριστό, και αυτών που δουλεύουν υπέρ του διαβόλου. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρει ο άνθρωπος σε ποιο στρατόπεδο υπηρετεί, για ποιον εργάζεται, γιατί θα απολαύσει την ανάλογη αντιμισθία. Εκεί στο Β' Βασιλέων, στο τρίτο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, αναφέρει μια περίπτωση με έναν λαό που δεν ήθελε να πληρώνουν, τους Αμαλικίτες νομίζω, που δεν ήθελε να πληρώνουν πλέον, αφού και πέθανε ο Αχάβ, το έδιναν, λέει, κάθε χρόνο 100.000 πρόβατα και κρυούς. Μετά ανέλαβε ο γιος του Αχάβ, στον οποίο δεν ήθελαν να τα πληρώνουν αυτά, οι Μωαβίτες μάλλον. Και απεστάτησαν και έκαναν πόλεμο εναντίον τους, πήγε και βρήκε τον Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ ήταν εύκολος, τον εκατάφερε ο Αχάβ, τον εκατάφερε και ο γιος του Αχάβ. Και βρήκε και τον βασιλιά της Δαν και πήγανε τρεις βασιλείες εναντίον. Αλλά εκεί πέρα βέβαια διψάσαν, ήταν στην έρημο, δεν είχαν νερό. Και είπε ο Ιωσαφάτ, ο οποίος πάντα πιστευόταν το Θεό, ήταν καλός βασιλιάς του Ιούδα, ευκολόπιστος και θύμα, αλλά είχε καλές ρίζες. Λέει, δεν υπάρχει άνθρωπος του Θεού να ρωτήσουμε. Λέει, είναι ο Ελισέ. Αυτός λέει που έριχνε νερό στα χέρια του Ηλία. Λέει, για φώναξε τον, αυτός είναι, έχει λόγο Θεού, λέει, στο στόμα του. Πήγανε λοιπόν και μόλις φανερωθήκανε, ο Ελισέ στον βασιλιά του Ισραήλ δεν θέλησε ούτε να του μιλήσει. Τον εκαταφρόνησε εντελώς, τον περιφρόνησε. Και λέει, τι ήρθες, λέει, σε μένα, λέει, να σου πω τι να κάνεις. Να πας, λέει, στους θεούς του πατέρα σου και της μητέρας σου, της Ιεζάβελ. Βέβαια, αυτός είχε γκρεμίσει τα είδωλα του Βάλ, αλλά είχε μείνει στα δύο μοσχάρια που είχε φέρει ο άλλος ο βασιλιάς. Το δούμε από μέσα τώρα, γιατί είναι στο Β' Βασιλέων, στο τρίτο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι? Ή στο Α' Βασιλέων είναι? Στο Β' Βασιλέων. Πήγε λοιπόν και δεν είχε βγάλει τα μοσχάρια, να πούμε τα ονόματα όπως είναι, ο Ιωράμ. Είχε κρατήσει όμως, λέει, τους δύο μόσχους του Ιεροβουάμ, του Ιού του Ναβάτ. Και λατρεύω αυτός ο Ιεροβουάμ, είχε βάλει δύο μοσχάρια και έλεγε, αυτή είναι η θεή σου, δεν θα πηγαίνετε στο ναό. Είχε βάλει το ένα στη Βεθήλ και το άλλο στη Δαν και φώναζε το λαό εκεί πέρα. Και τον αποδοκίμασε ο Ελισέ, ναι. Του λέει, τι ήρθες εδώ πέρα σε μένα? Αλλά χάρη του Ιωσαφάτ, λέει, θα σας πω τι να κάνει. Τέλος πάντων, τους είπε τι να κάνουν, τους έδωσε μια συμβουλή, τους προφήτεψε να σκάψουν κάποιους λάκους. Έγινε η μάχη, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι στο τέλος υπερίσχυσε ο λαός Ισραήλ απέναντι στους Μωαβίτες και πήγε και τους έβαλε μέσα σε μια πόλη. Στην Κυριάθη, Αρισίμ, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και όπως τους είχαν στριμώξει, λέει, και τους κτυπούσαν, μάλιστα οι σφενδονιστές, λέει, κτύπαγαν την πόλη και τους σκότωναν. Ο βασιλιάς των Μωαβιτών έκαψε το γιο του επάνω στα τείχη. Του βάλε φωτιά και τον έκαψε. Τον έκανε θυσία εκείνη τη στιγμή. Για να σκανδαλίσει τους Ισραηλίτες και να σταματήσουν. Και το πέτυχε. Όντως σκανδαλιστήκαν οι Ισραηλίτες και σταμάτησαν την επίθεση. Και λέω όμως, αδελφοί, αυτό το παιδί πώς μεγάλωσε. Σαν πρίγκιπας. Σαν μέλλον κληρονόμος του θρόνου. Τη μια μέρα θα βασιλέψει σε όλο το Μωάβ. Μεγάλωσε πλουσιοπάροχα, μεγάλωσε με βασιλικές στολές, με μόρφωση, με οτιδήποτε. Όμως ο ίδιος το πατέρας τον εθυσίασε για να σώσει το δικό του το Μάρι, πώς λένε οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Ο διάβολος, αδελφοί, θυσιάζει τους ανθρώπους που τον υπηρετούν και μάλιστα χωρίς καμία ντροπή και χωρίς πλάχνα. Αν θυμηθείτε πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί πέρα που φυλακίσανε τον Πέτρο στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, τον βάλανε μέσα σε δεσμά και πήγε ο άγγελος Κυρίου και τον ελευθέρωσε. Άνοιξαν οι πόρτες, λύθηκαν τα δεσμά, τον έβγαλε έξω. Την επόμενη μέρα ο Ηρώδης έκανε ανάκριση. Ήτανε 4 τετράδες στρατιωτών, 16 στρατιώτες. Πού είναι ο Πέτρος, δεν ξέρουμε, αφού είχαν μείνει μάρμαρο οι άνθρωποι, είχαν κοκαλώσει. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινότανε. Πού είναι ο Πέτρος, δεν ξέραμε. Και αφού ανέκρινε την υπόθεση, διέταξε και τους θανάτωσαν. Και τους 16. Και λέω, δεν ήταν οικογενειάρχες, δεν θα είχαν παιδιά. Δεν υπήρχε καμία αναστολή, καμία συστολή, καμία έτσι λύπηση. Αυτό κάνει όμως ο διάβολος σε αυτούς που τον υπηρετούν. Για τον διάβολο, αδερφοί, οι υπηρέτες του είναι απρόσωπες μονάδες. Είναι πιόνια τα οποία τα εκμεταλλεύεται και στο τέλος τα παρασύρει στην απώλεια. Για τον Χριστό όμως δεν ισχύει αυτό, είναι το ακριβώς αντίθετο. Εμείς δεν είμαστε απρόσωπες μονάδες. Είμαστε ψυχές λυτρωμένες, μας ξέρει με το όνομά μας, μας έχει ζωγραφίσει επί των παλαμών του, μας καλεί ονομαστή, μας αγαπάει, μας το δηλώνει συνέχεια και το λέει. Δήμητρα, σ' αγαπάω. Βασίλη, σ' αγαπάω. Και λάθη αν κάνουμε, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Α, έκανες ένα λάθος, τώρα φύγε, δεν σε θέλω πια κοντά μου. Κάθε άλλο. Μακροθυμεί ο Κύριος, μας στηρίζει, μας αγαπάει. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Κάθε φορά που επιστρέφουμε μας δείχνει την αγάπη του, την αγκαλιά του. Δεν είναι το ίδιο να δουλεύεις στο ένα στρατόπεδο να δουλεύεις στο άλλο. Έτσι δεν είναι. Πόσο ευτυχισμένοι είναι όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι αγαπάνε και αγαπιούνται από τον Ιησού Χριστό. Μας αγάπησε ο Χριστός. Γι' αυτό στεκόμαστε πλάι του, το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και δεν είμαστε απρόσωπο νούμερο, ένα νούμερο ανάμεσα στους πολλούς. Μας ξέρει, μας πλαχνίζεται, μας έχει ζωγραφίσει στο χέρι του, ξέρει όλη μας τη ζωή. Έδωσε το αίμα του για εμάς, το είμαστε υπόχρεοι, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας θα τον ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή η γυναίκα απολαμβάνει τώρα την αντιμισθία της. Το λάθος που έκανε, δεν πρόσεχε την καρδιά της και τώρα η έκβαση είναι πολύ αρνητική. Πήγαν οι Φιλιστέοι και έκαψαν, λέει, και αυτήν και τον πατέρα αυτής εν πυρή. Να δούμε τη συνέχεια. Και είπε προς αυτούς ο Σαμψών, «Αν κι εσείς εκάμετε τούτο, εγώ όμως θέλω εκδικηθεί εναντίον σας και με τα ταύτα θέλω πάυση». Και επάταξαν αυτούς κνήμη και μυρών εν σφαγή μεγάλη και κατέβη και εκάθισεν εις το χάσμα της πέτρας ιτάμ. Λέει, εσείς, λέει, μπορεί να κάνατε αυτό το οποίο κάνατε, αλλά εγώ, λέει, θα σας πατάξω, θα εκδικηθώ. Και βέβαια ήταν πολύ βίαιο αυτό, τους έσπασε κνήμη, το καλάμι που λέμε δηλαδή, και μυρό. Τους έκανε όλους χολούς. Όποιον έβλεπε μπροστά του, του βάλε μια κλωτσιά, δεν ξέρω εγώ πώς το έκανε, στο πόδι και τον άφηνε κουτσό. Κνήμη και μυρό. Φανταστείτε τώρα τι θλίψη, βλέπεις όλους τους άντρες εκεί πέρα της περιοχής να κουτσένουν, ανήμποροι, να μην μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους και όλα αυτά αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ανέβησαν δε οι Φιλιστέοι και στρατοπέδευσαν εν γη Ιούδα και διεχήθησαν εις Λεχή. Και είπαν οι άνδρες Ιούδα, «Διατί ανέβητε εναντίον ημών?» Οι δε απεκρίθησαν, «Δια να δέσομεν των Σαψών ανέβημεν, να κάμουμεν εις αυτόν ως έκαμεν εις ημάς». Και κατέβησαν 3.000 ανδρών εκ του Ιούδα εις το χάσμα της πέτρας Ιτάμ και είπαν προς τον Σαμψών, «Δεν εξεύρεις ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουσιν εφημών? Τι τούτο λοιπόν το οποίο έκαμε εις ημάς?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ως έκαμαν εις εμέ, ούτως έκαμον εις αυτούς». Για να δούμε τώρα, έρχονται οι Φιλιστέοι εξαγριωμένοι, στρατοπεδεύουν στη γη του Ιούδα και σκορπίστηκαν, λέει, μέσα στην Λεχή και είπαν οι άνδρες του Ιούδα, «Γιατί ανεβήκατε, γιατί παραταχθήκατε απέναντί μας για πόλεμο?» Ξέρετε, είναι υπόδουλος ο λαός τώρα του Θεού, ε. Οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν. Και τώρα φοβούνται. Ακόμα δεν έχουν ελευθερωθεί. Και φοβούνται. Οι δε απεκρίθησαν να δέσουμε το Σαμψόν ανεβήκαμε και να κάνουμε σε αυτόν ό,τι έκανε σε εμάς. Να του σπάσουμε το μυρό, να του σπάσουμε την γνήμη, γιατί έτσι μας έκανε. Ποιος νομίζει ότι είναι. Δεν ήξεραν όμως ότι ο Σαμψόν έχει τεράστια δύναμη δοσμένη από τον Θεό. Δεν τον γνώριζαν ακόμα. Και κατέβησαν, λέει, 3.000 ανδρών εκ του Ιούδα. Εδώ τώρα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ε. Στο χάσμα της πέτρας Ιτάμ και είπανε στον Σαμψόν. Ακούτε τώρα μία φράση η οποία δεν τιμά το λαό του Θεού. Αυτό θέλω να το προσέξουμε, αδελφοί. Δεν εξεύρεις ότι οι Φιλιστέοι εξουσιάζουν εφημών. Πώς, είσαι λαός του Θεού και εξουσιάζεσαι από κάποιους. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα σε άνθρωπο χριστιανό. Το μεταφέρω στις ημέρες μας τώρα. Να εξουσιάζεται από κάτι, ό,τι και να είναι αυτό. Όσο μικρό ή όσο μεγάλο. Θα πρέπει να βρει τρόπο ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό να απαλλαγεί από κάθε μορφή εξουσίας, αν έχει ένα πάθος ας πούμε, μια συνήθεια με την οποία δεν μπορεί να μην ζήσει χωρίς αυτό, το λένε οι άνθρωποι. Και ξέρετε, με παραξενεύει, ίσως επειδή από τη φύση μου, από μικρό παιδί, όσοι με ξέρετε, ήμουνα ενάντια σε κάθε τι καθιερωμένο. Δεν μου άρεσε να δεσμεύομαι και έπρεπε να μου δώσεις εξηγήσεις αν ήθελες να κάνω κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί? Γιατί περίμενα μια λογική απάντηση. Εδώ πέρα τώρα αυτοί δηλώνουν υποταγή. Σε ποιον? Στους εχθρούς. Και του λένε, γιατί το κάνεις αυτό τώρα, Σαμψόν? Δεν ξέρεις ότι οι Φιλιστέοι μας εξουσιάζουν? Μα επιτρέπεται εσύ να είσαι λαός του Θεού και να σε εξουσιάζει κάτι άλλο? Εμείς, αδερφοί, είμαστε απελεύθεροι από τον Ιησού Χριστό. Η αμαρτία δεν μας εξουσιάζει πια. Βεβαίως λέει στους Κορινθίους, στην Α' Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, ότι τα πάντα είναι υπό την εξουσία μου, αλλά δεν θέλω εξουσιαστεί πουδενός. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω, αλλά δεν θα με εξουσιάσει αυτό το οποίο θα κάνω. Μπορώ να ζήσω μόνο με τον Χριστό. Το μόνο πράγμα που δεν θέλω να μου πάρουν από τη ζωή μου είναι ο Χριστός. Και όλα όσα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το σύνολο. Ο χριστιανικός τρόπος ζωής, η εκκλησία, η αδελφότητα, το να πηγαίνω στο ναό του Κυρίου. Όλα αυτά δεν θέλω να τα απαρνηθώ. Αλλά η αμαρτία δεν θα με κυριεύσει. Δεν θα με εξουσιάσει μια συνήθεια. Δεν θα με εξουσιάσει ένα πάθος πλέον. Όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί, μας ελευθέρωσε από όλα. Τα έβγαλε από τη ζωή μας. Και ξέρετε, τα έβγαλε και τα έβγαλε τόσο δυναμικά, ώστε δεν αποβάλαμε μόνο την πράξη τη συγκεκριμένη, αλλά και την ιδέα της πράξης αποβάλαμε από τη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Ο χριστιανός δεν λέει, εντάξει, έκλεβα, τώρα σταματάω να κλέβω, γιατί είναι νόμος. Όχι. Δεν θέλει πλέον να κλέβει. Το βγάζει μέσα από την καρδιά του. Έλεγα ψέματα, τώρα θα πιεστώ να μην λέω ψέματα. Όχι, αδελφοί, μας άλλαξε τον εαυτό μας. Έγινε μία αναγέννηση. Δεν θέλω πλέον να λέω ψέματα. Απεχθάνομαι κάθε μορφή ψέματος. Αυτή ήταν η ενέργεια της αναγέννησης στη ζωή μου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, καθάρισε την καρδιά μου μέσα, έβγαλε τα πάντα όσα ήταν βρώμικα και τώρα πρέπει να παραμείνει καθαρή η καρδιά και να υπηρετεί τον Χριστό. Δεν μπορώ τώρα να αρχίσω να λέω πάλι ψέματα. Δεν μπορώ να δουλωθώ πάλι σε αυτά τα οποία κάποτε ήμουν σκλάβος και με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εν τη ελευθερία με την οποία, λέει, ελευθέρωσε ημάς ο Θεός, μένετε σταθεροί και μην δουλωθείτε πλέον εις ζυγών δουλείας. Είτε αυτή η δουλεία είναι πνευματική, γιατί σε αυτή την περίπτωση μιλάει για τους νόμους και τα λοιπά, τους μωσαϊκούς νόμους, αλλά είτε είναι και ένα συνήθιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Πίναμε, τώρα δεν ξαναπίνουμε, δεν μεθάμε. Ό,τι και να κάναμε, ό,τι ήταν ενάντια στο Ευαγγέλιο και είχε γίνει πάθος στη ζωή μας, τότε το αφήσαμε. Δεν ξαναδουλωνόμαστε πάλι. Δεν είναι, ο χριστιανός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Από όλα. Και ακόμα, ούτε σε ανθρώπους δουλώνεται. Ούτε ανθρωπάρεσκος είναι, ούτε ακολουθεί κάποιον με την ελπίδα ότι θα τον ευολέψει, θα τον εφτιάξει, θα τον εξυπηρετήσει. Δεν δουλώνεται σε ανθρώπους. Ο χριστιανός είναι δούλος μόνο στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο, αδερφοί. Μόνο στο Λόγο του Θεού. Ούτε σε άνθρωπο. Πολλές φορές παρατηρεί το φαινόμενο να δουλώνονται οι άνθρωποι πνευματικά σε κάποιον τον οποίον θεωρούν ηγέτη. Αυτός είναι πολύ καλός και αυτός μου μίλησε για τον Χριστό, αυτός... Ούτε σε πρόσωπα δεν δουλωνόμαστε. Γιατί αύριο μπορεί να πέσει. Και αν πέσει και τα μάτια σου είναι στηριγμένα σε Αυτόν, θα πέσεις και εσύ μαζί Του. Πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν πολύ ωραία με τον Χριστό, είχαν ένα πολύ ωραίο έργο, μια δυναμική πορεία, όμως στο περπάτημα έκαναν λάθη. Άλλαξαν διδασκαλία, άλλαξαν τρόπο ζωής, άλλαξαν συνήθειες και επειδή είχαν μια θέση, όχι ισχύως, ήταν επιφανής στα μάτια του λαού, μπορεί να ήταν και ποιμένες, μπορεί να ήταν πρεσβύτεροι, παρέσυραν το λαό σε ένα λάθος μονοπάτι. Γιατί κάποτε περπατούσαν σωστά, μετά έφυγαν από τη σωστή διδασκαλία και κάποιοι πλανήθηκαν και ακολούθησαν τι? Το πρόσωπο. Όχι το Λόγο του Θεού. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται η προσοχή μας, αδερφοί. Είμαστε δούλοι μόνο στο Λόγο του Θεού, όχι σε πρόσωπα. Εγώ τώρα μπορεί να σας λέω κάποια πράγματα και να βλέπει, ωραία τα λέει ο αδερφός ο Κώστας, εντάξει, αύριο μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Πού θα στηριχτείτε? Σε άνθρωπο, μη γέννητο. Στο Λόγο θα στηριχθεί ο κάθε ένας και κάθε μία που θέλει να πάει στον ουρανό, θα στηριχθεί στο Λόγο, όχι σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν δουλώνεται ο χριστιανός σε κανέναν, ούτε σε συνήθειες, ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε τίποτα. Μόνο στον Χριστό είμαστε δούλοι και θέλουμε να παραμείνουμε. Μας δούλωσε με την αγάπη Του. Μας αγόρασε και θα παραμείνουμε σε Αυτόν. Δεν ξέρεις λοιπόν ότι οι Φιλιστέοι μας εξουσιάζουνε? Τι είναι αυτό το οποίο έκαμες? Ο δε είπε προς αυτούς, ως έκαμαν εις εμέ, ούτως έκαμαν εις αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, κατέβημεν να σε δέσομεν, για να σε παραδώσομεν στη χείρα των Φιλιστέων. Και είπε προς αυτούς ο Σαμψών, ορκίστητε προς εμέ ότι εσείς δεν θέλετε επιπέσει κατ' εμού. Και είπαν προς αυτόν λέγοντες, ουχή, αλλά θέλομεν σε δέσει δυνατά και σε παραδώσει στη χείρα αυτών, πλην βεβαίως δεν θέλομεν σε θανατώσει. Έδεσαν λοιπόν αυτόν με δύο νέα σκηνία και ανεβίβασαν αυτόν εκ της πέτρας. Μάλιστα. Ξέρεις, λέει, θα σε δέσουμε γιατί παρατάχθηκαν για πόλεμο και θα μας σκοτώσουν τώρα οι Φιλιστέοι. Θα σε δέσουμε και θα πάμε να σε παραδώσουμε. Αυτό αποφασίσαμε. Μάλιστα. Και αυτοί λάθος κάνουν. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν φοβούνται. Είναι δειλοί άνθρωποι. Και είναι και δουλοπρεπείς αυτοί οι άνθρωποι του Ιούδα. Δεν λένε ότι γιατί δεν πάμε να πολεμήσουμε αφού είσαι τόσο δυνατός και τους πάταξες κνήμη και μυρών όλους. Μπες μπροστά και πάμε. Δεν το βλέπουν έτσι. Φοβούνται να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Φοβούνται να αλλάξουν αυτή τη δουλοπρέπεια, την υποτέλεια. Και πολλοί άνθρωποι φοβούνται να αλλάξουν την πνευματική τους υποτέλεια και τη δουλοπρέπεια που έχουν απέναντι στην αμαρτία, γιατί τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει η γειτονιά, θα με διώξουν από τη δουλειά, θα με απολύσουν, θα δεν ξέρω εγώ τι, φοβούνται. Όμως αδερφοί, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Όταν ο Χριστός είναι μαζί μας δεν έχουμε φόβο για τίποτα. Και τους είπε ο Σαμψών ότι μονάχα θα κάτσω λέει να με δέσετε, αλλά μόνο θα υποσχεθείτε ότι δεν θα με θανατώσετε εσείς. Μην βγάλει κανείς κανένα σπαθί και με καρφώσει, εμείς είμαστε αδέρφια τώρα. Και του λένε ναι, όχι, μόνο θα σε δέσουμε σφιχτά. Ωραία. Τον έδεσαν με δύο νέα σκηνιά, να είναι δυνατά δηλαδή τα σκηνιά, να μην είναι ξεφτισμένα που λέμε. Και τον επήγανε λοιπόν στους Φιλιστέους και όταν ήλθεν εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού. Χαρά οι Φιλιστέοι, τον έχουμε δεμένο τώρα, Και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου και τα σκηνία τας εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον το οποίο εξάπτεται εν το πυρί. Και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διεσπασμένα. Φανταστείτε τώρα πως ήταν τα χέρια του δεμένα με τα σκοινιά, ήταν λέει πως κες λίγο λινάρι με τη φωτιά, αμέσως κόβεται. Ήρθε η δύναμη του Θεού επάνω, αυτό είναι το μυστικό τώρα. Ο Σαμψόν δεν είχε φυσική δύναμη, μπορεί να ήταν ρωμαλαίος θα έλεγα, δεν ξέρω τις διαπλάσεις του, αν είχε μπράτσα, τους ή άλλους δεν έχει σημασία. Αλλά ήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω του, ο Θεός έκανε την ενέργεια αυτή να είναι, και έσπασε τα σκοινιά λες και ήταν καμένο στουπί. Πολύ εύκολα. Τα έσπασε λοιπόν και έγιναν λέει ως λινάρι το οποίο εξάπτεται εν το πυρί και έπεσαν τα δεσμά από τα χέρια του διεσπασμένα και έβρικε σιαγόν αόνου νοπίν και εκτείνα στη χείρα αυτού έλαβε αυτήν και εφώνευσε δι' αυτής χιλίους άνδρας και είπεν ο Σαμψόν διασιαγόνος όνου έκαμα σωρούς διασιαγόνος όνου εφώνευσα χιλίους άνδρας και αφού έπαψε λαλών έριψε τη σιαγόν από τη σχηρός αυτού και ονόμασε τον τόπον εκείνον Ραμάθ Λεχή, σημαίνει απόρριψη σιαγόνος. Βρήκε μία νοπή σιαγόνα ενός γαϊδάρου, είχε πεθάνει το ζώο και δεν είχε ξεραθεί ακόμα το οστό για να σπάσει και το χρησιμοποίησε σαν όπλο και φώνευσε χίλιους άνδρας. Τους κατάφερνε μία στην κεφαλή φαίνεται και τους σκότωνε. Χίλιοι άνδρες είναι πολλοί, και μόνο να και ακίνητοι να κάθονται, κουράζεσαι. Όμως έκανε αυτή την ενέργεια για να δείξει ο Θεός σε όλο τον λαό και στους το λαό Ιούδα, οι οποίοι πήγαν και τον έδεσαν, ότι τελικά είναι με το μέρος Σαμψών. Έγινε λοιπόν αυτό και αφού τους έριξε κάτω και το είπε ο Σαμψών ότι εφώνευσα χιλίους άνδρας, όταν τελείωσε αυτή η μάχη, έριξε τη σιαγόνα. Και κοιτάξτε τώρα, κοιτάξουμε ένα ωραίο γεγονός. Και διψίσας σφόδρα εβόησε προς τον Κύριον και είπε «Σι έδωκας διαχειρός του δούλου σου την μεγάλη ταύτην σωτηρίαν και τώρα να αποθάνω από δίψεις και να πέσω εις την χείρα των απεριτμήτων». Και έσχισον ο Θεός το κύλωμα το εν λεχή και εξήλθεν είδωρ από αυτού και αφού έπιεν ανέλαβε το πνεύμα αυτού και ανεζοποιήθη. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού εν ακορέ, το οποίον είναι εν λεχή ως της ημέρας ταύτης. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ εν τες ημέρες των Φιλιστέων 20 έτη. Πολύ ωραίο γεγονός τώρα. Αφού και έδωσε τη μάχη, δίψασε λέει σφόδρα. Πολύ. Δίψασε. Αλλά δεν είχε νερό εκεί πέρα η περιοχή. Εβόησε προς τον Κύριον και είπε «Εσύ έδωσες λέει διαχειρός του δούλου σου τη μεγάλη ταύτη σωτηρία». Δείξαμε στους Φιλιστέους ότι μπορούμε να μην είμαστε πλέον υπόδουλοι. Μπορούμε να μην τους υπηρετούμε πλέον. Και τώρα να αποθάνω από δίψεις και να πέσω εις την χείρα των απεριτμήτων. Μα μπορεί να συμβεί αυτό και σε άνθρωπο του Θεού. Μπορεί αδερφή. Μπορεί. Okay. Κάποιες φορές οι άνθρωποι του Θεού και πιστεύω ότι το έχουν βιώσει αρκετοί, στην ένταση επάνω να προσφέρουν τα μέγιστα στον Κύριο, αφήνουν τη δική τους ψυχή διψασμένη. Συγγνώμη. Θυμάμαι την περίπτωση του αδελφού μας του Θύμιου. Το έχει πει σε κάποιο κήρυγμά του, ότι προσπαθούσε ο άνθρωπος και προσπαθεί, ευλογημένος αδελφός, να προσφέρει όσο μπορούσε περισσότερο. Αλλά μέσα του άρχισε να νιώθει ένα κενό. Και πήγε στην προσευχή και λέει, «Κύριε, τι γίνεται», λέει. Και ξέρετε τι του είπε ο Κύριος αδελφή. «Οι αποθήκες σου είναι άδειες. Δεν είναι να πας να κηρύττεις, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο αυτό. Άμα δεν γεμίσεις εσύ την ψυχή σου, τις δικές σου αποθήκες, με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιο, κινδυνεύεις να πεθάνεις από δίψα. Δίνεις στους άλλους, λες, μου δίνει ο Θεός όρεξη, μου δίνει δύναμη, μου δίνει και το λόγο, θέλω να κηρύξω, θέλω να υπηρετήσω, να πάω στα σπίτια των αδερφών, να τους διακονέψω, γιατί δεν είναι μονάχα το κήρυγμα, αδερφή. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι να ανεβείς σε έναν άμβονα και να λες τη γραβάτα εκεί πέρα και να μιλάς, πρέπει να το δείχνεις, με τη ζωή σου ότι είσαι χριστιανός. να βοηθήσεις, να υπηρετήσεις, να συμβουλέψεις, να στηρίξεις, αν αισθάνεσαι λίγο πιο δυνατός, αν και τώρα είμαστε όλοι αδύναμοι αυτόν τον καιρό. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια μεγάλη έτσι, έκταση εργασίας που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε κάποια στιγμή, αδελφοί, αν παραμελήσει ο άνθρωπος του Θεού την προσωπική του ανάγκη για φαγητό και νερό, μπορεί να κηρύττει, να μην διαβάζει το λόγο. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, είναι ανεπίτρεπτο. Μα δεν ξέρεις το λόγο, τι να πεις. Πολλό μάλλον περισσότερο θα πρέπει να τον βιώσουμε τον λόγο για να τον κηρύξουμε. Πρέπει να τον κάνουμε πράξη και μετά να τον κηρύξουμε. Έτσι θα είμαστε μακάρι. Αλλά αν δεν κάτσω στην προσευχή, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, να έρθει η παρουσία του Κυρίου, να με γεμίσει εμένα, ναι, τότε κινδυνεύω να διψάσω εγώ και να πεθάνω. Κινδυνεύω να πάθω ζημιά, η δική μου ψυχή. Αρχίζω και τα βλέπω όλα σκούρα. Και ενώ προσπαθώ να δώσω ελπίδα στους άλλους, μην νομίζουμε, αδελφοί, ότι αυτό δεν γίνεται. Γίνεται. Μπορεί κάποιος να προσπαθεί να δώσει ελπίδα στους άλλους και να λέει ωραία πράγματα, γραφικά, μέσα το λόγο του Θεού, μη στεναχωριέσαι, αδελφέ μου, μη στεναχωριέσαι, αδελφή μου. Ωραία, και να τα λέει, ας πούμε, από το τηλέφωνο και να στηρίζει μια ψυχή. Και μόλις κλείσει το τηλέφωνο, ο ίδιος να έχει μέσα του καθίζηση. Και να χρειάζεται και εκείνος να του πει κάποιος ότι μη στεναχωριέσαι, αδελφέ, και μη στεναχωριέσαι, αδελφέ. Μας φαίνεται περίεργο. Εάν δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό, ο κάθε ένας και κάθε μία, αν δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, να τον επαρηγορεί το Πνεύμα το Άγιο, να τον γεμίζει με ελπίδα μέσα του, με πίστη, να του δίνει αυτή την όθηση να συνεχίσει, αν δεν διαβάζει κάποιος το Λόγο του Θεού, να αναθερμανθεί η καρδιά, γιατί καθώς μελετάμε, αναθερμαίνεται η καρδιά μας. Θα διψάσουμε, θα διψάσει η ψυχή. Ο Κύριος βέβαια πάντα το έλεγε, έλθετε προς με πάντες οι πεινώντες και οι διψώντες για τη δικαιοσύνη του Θεού. Όποιος πεινάει και διψάει πηγαίνει πίσω από τον Χριστό. Διαβάζει το Λόγο του Θεού και ο Κύριος τον αναζωοποιεί. Προσεύχεται, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και ο Κύριος του δίνει ζωή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Φώναξε λοιπόν και λέει, Κύριε, τι λέει, θα πεθάνω και θα με πιάσουν οι απερίτμητοι και θα το έχουν και κάφημα. Και του έδωσε ο Κύριος, λέει, έσκησε την πέτρα, βγήκε νερό μέσα από το κύλωμα, ήπιε και το ονόμασε πηγή εκαλουμένου, εν ακορέ. Και αυτός, λέει ο Σαμψόν, έκρινε τον Ισραήλ εν τες ημέρες των Φιλιστέων 20 έτη. Τώρα ξεκίνησε η διακονία του ως κριτής, αφού και τους πάταξε τους Φιλιστέους, τους έδειξε ποιος είναι ο αρχηγός, τους έδειξε ότι μπορούν να ζήσουν απελεύθεροι και ξεκίνησε να κρίνει τον Ισραήλ για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό, αδελφοί, που χρειαζόμαστε και εμείς τώρα είναι τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να πατάξουμε κάθε μορφή αμαρτίας, να αποτινάξουμε κάθε ζυγό, να μην είμαστε υπόδουλοι σε τίποτα και για κανένα λόγο, να ξεφύγουμε από τον κόσμο, να αφήσουμε την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία που στρατεύεται απέναντί μας, όπως οι Φιλιστέοι στρατεύτηκαν απέναντι στον Ιούδα, να αφήσουμε τις όποιες συνήθειες δεν τιμούν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο και να κοιτάζουμε ψηλά τον ερχομό του Χριστού μας, ο οποίος σε λίγο έρχεται να παραλάβει την ύμφη του. Έρχεται ο Χριστός μας, αδελφοί, και θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι από κάθε τι και να υπηρετούμε τον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.